Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅតែខ្វះភាពល្អោកល្អឿននៅក្នុងជំនាន់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2អំពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានក្រុងមកដល់រដ្ឋធានី Washington នៅម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបើយោងតាមសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភានេះ The Voice of America អររយៈពេល15ខែមកហើយតែលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចូលកាន់អំណាចនៅសីតវិមាននៅក្នុងរយៈពេលដំបូងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីរបស់អាមេរិកនេះអ្នកតាមដាននៅមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃភាពរីកចម្រើនណាមួយជាដុំកំភួននៅឡើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែមានភាពល្អកកខាងគោលជំហរនយោបាយជាប្រចាំនោះលោកអូនជេងប៉រៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្នុងថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាលពីខែកុម្ភៈលោក Jonathan Turley នាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយសន្តិភាពវិបុលភាពនិងឯករាជ្យភាពមុននឹងបន្តដោយរិះគន់ពីភាពសោកសៅនៃស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតឡើងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនលោក Turley បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
As a friend and a partner to Cambodia we naturally have concerns when we see Cambodia moving away from that
ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនិងជាដៃគូមួយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងមុខជាមានក្តីព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងឃើញការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលដោយគណៈបកតែមួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកាន់យកមេគាសន្តិវិធីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារដោយគ្រាន់តែសកម្មភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយក្រុមអ្នកមានអំណាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តដោយគ្មានទោសពៃហើយនៅពេលដែលឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលរកបានមកដោយលំបាកកំពុងត្រូវបានហូរច្រោះនិងបាត់បង់ The powerful act with impunity when the kingdom's
hard-won independence and sovereignty are being eroded ថ្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល MCAM ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកក្បែរវត្តភ្នំនឹងត្រូវបានស្ថាបនាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកថាលីបានបន្តដែលហាក់ចង់និយាយសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនក្នុងខ្លឹមសារដើមថា
I would note as well that as I said we're very much committed to the
ខ្ញុំក៏ចង់កត់សម្គាល់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តជាពន្លឹកចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្ល៉េះហើយយើងមុខជាមានក្តីព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងបានឃើញអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានហូរច្រោះបាត់បង់នៅពេលយើងឃើញវត្តមានយោធាបរទេសដែលចេះតែកើនឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលរួមចំណែកឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើពុករលួយ រំលោភបំពានដីធ្លីកម្លាំងពលកម្មនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន
foreign companies contribute to or involved in corruption when they violate land labor and environmental regulations
នៅសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល15ខែចាប់តាំងពីលោកបៃដិនបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021មកអំឡុងពេល15ខែមកនេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋបាលលោកបៃដិននិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានអង្កេតឃើញថានៅតែបន្តរកម្មរកូសដោយវត្តមានឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសលោកបោងច័ន្ទសម្បត្តិគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរក្សាក្រសែទស្សនៈរឹងត្អឹងមកលើកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងខ្លួននិងចិនសតិអារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកកាន់នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តមានភាពអវិជ្ជមានជាប់ជាប្រចាំការនេះនាំទៅដល់ការយល់ខុសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីចរិតលក្ខណៈនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានិងគោលជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកជំនាញនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារូបនេះបានបន្តថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាក់យល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយសារតែការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជ្រុលហួសហេតុជាមួយនឹងមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយក្នុងនោះរួមមានអាមេរិកគាំទ្ររបបលន់នល់ដ៏ពុករលួយនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70បន្ទាប់មកចិនគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមដ៏ខូចខើយងក្នុងនិងក្រោយមកវៀតណាមចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមចាក់ដូចនេះទៀតថា
ការយល់ឃើញខុសដែលថាកម្ពុជាគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសចិននោះបានបង្កមិនឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខហើយបង្កនៅស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
ទោះបីជារដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងបានសន្យាទៀតថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេដងជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាក្ដីលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាការបន្តវេនពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានតេទៀនការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជំនិតដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើថកក្តៅជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មចំគោលដៅលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉តគុនគីមអតីតនាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអង្គញាត្រីភិបដែលកាក់កបក្នុងចំនួនឈើក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងពីគ្នារួមទាំងករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការចូលដៃជើងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាដើមតមកដល់ចំនួនរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបផ្សេងទៀតរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបបាញ់អាមេរិកបានលើកឡើងថាហេតុផលនៃទណ្ឌកម្មទាំងនោះគឺមន្ត្រីទាំងពីររូបជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមរភូមិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2019មកបានសម្ដែងកង្វល់ជាហូរហែថាគម្រោងខាងលើនៅរៀមទីដែលអគារជំនួយរបស់អាមេរិកពីរខ្នងត្រូវបានវាយចោលនោះអាចជាផែនការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារបានបដិសេធការសង្ស័យនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតលើការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្មានខែមុននោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់ផ្តាច់កម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍យោធាដែលផ្តល់ឲ្យយោធិនកម្ពុជាទៅសិក្សាវិជ្ជាទ័ពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ កម្ពុជាទើបត្រូវបានដាក់ពិន្ទុជាប្រទេសដែលមានវត្តមានឥទ្ធិពលចិនខ្ពស់បំផុតនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ដែលសិក្សារៀបរៀងដោយគ្រឹះស្ថានសង្គមស៊ីវិល Debol Singh Lab មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតៃប៉េដែលបានសិក្សាលើសម្រាំងប្រទេសចំនួន36ទូទាំងពិភពលោកនិងបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដើម្បីកំណត់សន្ទស្សន៍ខាងលើក្រុមអ្នកសិក្សាបានពិនិត្យវិតម្លៃលើវត្តមានចិនក្នុងប្រទេសនីមួយៗលើវិស័យនានារាប់ចាប់តាំងពីវិស័យយោធាដល់វិស័យនយោបាយនិងពីវិស័យអប់រំសិក្សាធិការដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាមិនថាប្រទេសចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសដាក់មូលដ្ឋានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែកុម្ភៈថា
ចំណុចនេះកម្ពុជាបានរៀនសូត្រច្បាស់ណាស់អំពីផលវិបាកនៃមូលដ្ឋានរបស់បរទេសទោះជាផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការក៏បង្កឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅជ្រុងនៅក្នុងសង្គ្រាម
លោកផៃស៊ីផានបន្តថាវាជាប្រកាសដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចោទថាទំហំវិនិយោគនិងវត្តមានចិននៅកម្ពុជានាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលក់អធិបតេយ្យភាពទៅឲ្យប្រទេសចិននោះលោកយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់តស៊ូក្រៃលែងនានាយ៉ាងលំបាកលំបិនដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នារាប់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50មកអស់រយៈពេល74ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៃការស្ថិតក្នុងអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាលោកជាអ្នកការទូតដ៏ស្ទាត់ជំនាញមួយរូបទោះបីជាលោកបានប្រកាន់យកអភិក្រមអត្រាប្រណីជាប់ជាហូរហែជាមួយអ្នកជំទាស់នៅក្នុងស្រុកយ៉ាណាក្ដីដោយលោកតែងសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយពីប្រចាំប្រទេសនៅចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនិងបន្សាយកង្វល់រឿងគៀបសង្កត់ទាំងនោះតែអ្នកតាមដានបានអង្កេតឃើញថាការងាកចុងក្រោយបង្អស់នេះរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរកប្រទេសចិនបូករួមនឹងការយកឈ្នះដោយប្រើវិធីនានាលើដៃគូប្រជែងនយោបាយក្នុងស្រុកហាក់បោះត្រាកំណត់ជោគវាសនានៃដំណាក់កាលរបបអាញានិយមផ្ដាច់ការយូរអង្វែងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបផងដែរនោះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនអាចខ្វះបានក្នុងការសម្រេចការងាកនានាជាមួយនឹងប្លុកអាស៊ានទាំងមូល
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសម្លេងមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិរបស់អាស៊ានដែលឈរទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ consensus ហើយបើសិនជាជោគជ័យយើងដឹងថាបើសិនជាគោលនយោបាយយកកម្ពុជាជាសត្រូវយើងពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយអាស៊ានណាពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរការនៃអាស៊ានបូកជាមួយសហរដ្ឋ
យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការតឹងមាត់តឹងសម្ដីចោទសហរដ្ឋអាមេរិករឿងលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានជួលក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោច3ដើម្បីព្យាយាម lobby បញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកមុខអ្នកការនៅទីក្រុង Washington និងទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកាំងឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាចង់មិនចង់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញចម្បងបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាទំនិញបានកើនឡើងដល់កម្រិត 9,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីទំហំ 7,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020កំណើននេះកើតមានបានទោះបីជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់កម្ពុជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រូវបានបន្តដោយភាគីអាមេរិកតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2021ក៏ដោយលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកមិនមានជំនឿឡើយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងនាំលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងការស្ដារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនោះទេអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
Frankly គឺខ្ញុំយល់ព្រមបានន័យថាខ្ញុំ agree ជាមួយនឹងសំណួរដែរឬក៏ statement គេថាអាមេរិកចាប់ដើម focus មកលើកម្ពុជាហ្នឹងគឺដោយសារតែចិនមិនមែនដោយសារតែរឿងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល
់លោកស៊ុនគីមបានបន្តថា
in the long term and in the short term សម្រាប់ខ្ញុំតំណែងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងមិនអាចនឹងឃើញមានភាពធូរស្បើយឬនៅតែចុះឡើងចុះឡើងចឹងដោយសារតែអីដោយសារតែ
កម្ពុជានៅមានអាភិប mistrust ជាមួយអាមេរិកហ្នឹងហើយអាមេរិកនៅតែមិនមិនទន់ចំហោះនៅតែផ្កើនជាមួយនៅអ្វីឬមិនថាតែផ្កើននេះគឺថានៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បង្ខំឬក៏បញ្ជាទៅលើកម្ពុជាហ្នឹងវាដែលកម្ពុជាគេថាវារំលោភនៅអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងតំណែងតំណងនោះវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាអត់អាចទៅមុខបានទេ
បណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនយល់ស្របនោះទេដែលថាកត្តាចិនជាបញ្ហាស៊ីសងកំណត់ផ្លូវដើររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះលោកថាការដែលរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេដែលនាំឲ្យមានការមើលមុខគ្នាមិនចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់យូអេក្នុងសារអ៊ីមែលតាមអត្តន័យដើមទាំងស្រុងថា
ភាពខុសគ្នាលើទស្សនវិជ្ជាគុណតម្លៃនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជានឹងបន្តជារណាំងរាំងស្កាត់ការឈានទៅសម្រេចបានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាច
បណ្ឌិតផាត់កុសលបានបន្តទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបោះដៃទៅកសាងស្ថាបនាចំណងវិនិយោគនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងឥណ្ឌាជាដើមបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមធ្វើពិពិធកម្មបង្កើនចំនួនដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្រៅស្រុកនិងបន្ថយការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រឡងប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តក្នុងអត្តន័យដើមថា
ជំនួបកំពូលនាពេលខាងមុខអាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពនានាជាប្រយោជន៍រួមដូចជាការបញ្ជាក់ពង្រឹងឡើងវិញនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលពឹងផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់មជ្ឈភាពអាស៊ានក្នុងការរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីលើជម្លោះក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទិដ្ឋភាពមិនសូវប៉ះពាល់នយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា
លោក Derek Grossmanអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខនៅសាជីវកម្មស្រាវជ្រាវរ៉ែនបានលើកឡើងថាដើម្បីប្រកួតនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិនិត្យពិច័យឡើងវិញលើគោលនយោបាយផ្អែកលើគុណតម្លៃដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តជាមួយកម្ពុជាដោយយកគំរូនៃការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមកុម្មុយនីស្តជាលំអានស្រាប់លោកបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនងជាបានគិតនិងសន្និដ្ឋានរួចជាស្រេចថាកម្ពុជាបានជាប់ខ្លួនក្នុងគន្លងគោចរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហើយមិនអាចប្រកួតប្រជែងយកមកវិញបាននោះទេតែលោកយល់ស្របថាអាមេរិកត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាទោះបីជាខ្លួនពិបាកធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោក Grossmanឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពពេលលោកហ៊ុនសែនចាក់ចេញពីតំណែងហើយកូនប្រុសរបស់លោកចូលកាន់អំណាចបន្តលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិយល់ឃើញថាទោះជាអាមេរិកចង់ធ្វើការរបៀបណាជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រការសំខាន់នោះគឺនៅឯខាងកម្ពុជាឯនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបន្តកាន់អំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតចូលទៅថ្ងៃអនាគតលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្តន័យដើមថា
ថាតើអាមេរិកអាចទទួលយកស្ថានភាពកំណត់នៃនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអត់នោះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាមេរិកខ្លួនឯងក្នុងការគូសវាសសម្រេចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់នេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាកម្លាំងនយោបាយដែលមានការរៀបចំរឹងមាំនិងឥទ្ធិពលលើសលប់បំផុតនៅកម្ពុជាហើយបកនេះនឹងបន្តស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលច្រើនឆ្នាំឬច្រើនទសវត្សរ៍ទៅខាងមុខទៀតដូច្នេះបើចង់ធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវធ្វើការជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារ
ីកាដោយខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលមានជំរឿននៃការធ្វើតេស្តការបង្ការនិងការព្យាបាលច្រើនជាងមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកមួយទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកគ្មានថវិកាណាមួយដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅបរទេសដោយសារតែសភាមិនទាន់អនុម័តទៅលើសំណើសុំថវិការបស់លោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីអានីតាផូវែលនិងប្រធានផ្នែកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ា រីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយសារជំរឿននៃការធ្វើតេស្តការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មានជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងក្លាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលដែលលោកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2តាមអនឡាញអំពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃពហុខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងចំនួន1200លានដូសដោយក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងចំនួន535លានដូសត្រូវបានចែកចាយរួចហើយអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រីចេនសាគីបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការប្រជុំអំពីបញ្ហាលើសពីវ៉ាក់សាំងទៅទៀតលោកស្រីសាគីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's about ensuring thatWe are providing, expanding, protecting the health workforce, expanding the supply of oxygen.
វាជាការប្រជុំអំពីការធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងនឹងផ្ដល់ពង្រីកនឹងការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍អុកស៊ីហ្សែននិងពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានវិធានការទប់ទល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺជាជំហានដែលយើងសង្ឃឹមនឹងមានគម្រោងពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ
កិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងផ្ដោតផងដែរលើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពង្រីកលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការត្រៀមរៀបចំទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នើប្រទេសអ្នកមានឲ្យចូលរួមបង្កើតថវិកាសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងមិនទាន់មានថវិកាណាមួយដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តលើសំណើរបស់លោក Biden ដែលស្នើសុំថវិកាចំនួន5000លានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនៅឡើយទេលោក Krishna Udaya Kusuma ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានិវត្តន៍សុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
That's internal politics showing up on the world stage is still going to be
នេះគឺជារឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើវេទិកាពិភពលោកនឹងជាបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលយើងគ្មានការតាំងចិត្តជាដុំកំភួនថ្មីណាមួយដើម្បីបង្ហាញគេ
កិច្ចប្រជុំនេះក៏ជាឱកាសមួយផងដែរដើម្បីចែករំលែកក្បួនអនុវត្តដល់ប្រសើរបំផុតនានាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាក់ទិននឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺអេសជំងឺរបេងនិងជំងឺអ៊ីបូឡាជាដើមមានចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងផ្សេងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធីណូបាល់ដេនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថា
We cannot have just one solution which might fit to all of these different situations. So first of all it's to listen to understand the realities to try to understand that
and យើងមិនអាចមានដំណោះស្រាយតែមួយដែលត្រូវនឹងស្ថានភាពខុសៗគ្នាទាំងអស់នេះបានទេដូច្នេះជាដំបូងយើងត្រូវស្ដាប់និងស្វែងយល់ជាការពិតយើងត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបង្កើតដំណោះស្រាយសមរម្យជាទូទៅជាមួយនឹងប្រទេសនិងដៃគូផ្សេងផ្សេង
នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គេឃើញបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានសន្សំទុកវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនៅពេលដែលពិភពលោកឈានផុតដំណាក់កាលគ្រប់គ្រងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកតស៊ូមតិនានាថាការសម្របសម្រួលប្រសើរជាងនេះគឺត្រូវការជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងស្មើគ្នាលោក Tom Hart ប្រធានអង្គការ One Campaign និយាយថា
Our deep fear based on close knowledge of all the players in this
ការភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតរបស់យើងផ្អែកលើការយល់ដឹងដិតដល់នៃភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះនិងប្រទេសផ្សេងទៀតគឺថាករណីនេះនឹងមិនកើតឡើងនោះទេ
ចំណុចមួយដែលច្បាស់គឺថាចាប់ពីប្រទេសចិនទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតវិបត្តិ COVID-19 នេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញរយៈពេល1ថ្ងៃនេះជាមួយប្រទេសបេលីអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេណេហ្កាល់នៅថ្ងៃពហុខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទន្ទឹងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារផ្សើមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលបញ្ហានៃការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក៏រូបដណ្ដប់លើការពិភាក្សានោះជំនុំនៃសេតវិមេនេះធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រទេស G7 និងរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចូលមកដល់នៅខែក្រោយនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការលើកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានកាន់តែឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលណាដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមជិត40,000,000,000ដុល្លារទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmitry Kuleba បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសំណួរនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជារឿងនៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានបន្ថែមថាមូលហេតុមួយដែលសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងគឺថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជឿថាទ្វីបអឺរ៉ុបមិនត្រូវការអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រី Avril Haines ប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donbas នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រហែលជានឹងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានទេលោកស្រី Haines បានប្រាប់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងវាយតម្លៃថាប្រធានាធិបតី Putin កំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនេះលោកនៅមានបំណងសម្រេចឲ្យបានគោលដៅផុតពីតំបន់ Donbas ទៅទៀតនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ដើមវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីចុងខែកុម្ភៈលើបណ្ដាញសារគមនាគមន៍ផ្កាយរណបពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្អាក់ដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសកម្មភាពទាំងនេះជះផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបលោក Blinken បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពទាំងនេះរបស់រុស្ស៊ី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.